ัวหน้าใหม่แต่ได้ลูกทีมแบบเดิมต้องทำยังไงบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่886แล้วนะฮะที่มาพูดคุยกันครับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะฮะผมพูดคุยกับน้องแม็กนะครับน้องแม็กเป็น CEO ของ Rabbit Digital Group นะฮะในเรื่องของ Marketing Technology MarTech นะฮะแล้วก็เรื่องของการบริหารงานนะครับในสายเอเจนซี่เนาะสนุกสนานดีนะครับลองฟังย้อนหลังได้ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะเล่าต่อนะครับท้ายๆแล้วฮะถึงหนังสือ The First 90 Days นะครับเวลาเป็นหัวหน้าย้ายงานไปบริษัทอื่นเปลี่ยนทีมนะครับจะมี90วันแรกสิ่งที่คุณต้องทำสำคัญมากนะครับก็มีหลายๆอันที่เล่าไปละเล่าไปเรามาเป็น10ตอนเหมือนกันเนาะก็จะขอแรปอัพหลายตอนละแรปอัพเริ่มแรปอัพละกันนะตอนนี้เนี่ยจะเล่าถึงอันนึงสำคัญครับคุณลองนึกภาพดูว่าคุณเนี่ยได้รับหน้าที่ไปเป็นหัวหน้าของอีกทีมนึงซึ่งมันมีทีมเดิมอยู่แล้วนะครับแค่ว่าหัวหน้าคนเก่าเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กหรือยังไรก็ไม่รู้ล่ะคุณก็ได้ไปแทนคนนั้นละกันนะครับสถานการณ์เนี่ยคุณไม่รู้เลยแหละว่าแบบเฮ้ยหัวหน้าคนนี้ออกไปแล้วลูกน้องชอบหัวหน้าคนเดิมหรือเปล่าหรือไม่ชอบหรืออย่างไรอันนี้อย่างแรกก่อนเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะทำยังไงนะถ้าตกในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นจริงๆเป็นเรื่องดีของคุณนะคุณได้รับการโปรโมทไปเป็นหัวหน้าใช่ไหมแต่ว่าเขามีทีมเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นกับดักนะครับแล้วก็พยายามอย่าทำแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงให้ดีให้มากที่สุดนะครับข้อหนึ่งครับ criticize previous leadership ครับอันนี้เป็นกันเยอะเลยนะฮะผมเจอพี่ๆผู้บริหารหลายคนเนี่ยบางทีก็ sugar coat เรื่องนี้ภาษาอังกฤษแต่ว่าก็คือพยายามจะคริติไซส์หัวหน้าคนก่อนครับว่าไม่ดียังไงนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาในตำแหน่งประมาณนี้ก็คงไม่ได้ไปด่าหัวหน้าคนก่อนว่าเขาไม่ดีกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะพูดทางอ้อมให้ตัวเองดูดีว่าตัวเองมาช่วยนู่นนั่นคนเก่ามีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันสิ่งเหล่านี้จริงไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับเพราะนั้นแล้วการคริติไซส์หัวหน้าคนก่อนนะครับคนที่อยู่ในตำแหน่งมาก่อนไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีจริงไม่ควรทำแล้วก็มีอิมแพคกับลูกน้องแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเขาจะบอกหรือไม่บอกคุณนะครับมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่ไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญอย่าคริติไซส์หัวหน้าคนก่อนเนาะอันที่สองครับเขาเรียกว่าคุณรู้แหละว่ามีคนที่ไม่ค่อยอินกับคุณเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะเป็นคนเก่งแต่อาจจะยังชอบหัวหน้าคนก่อนอยู่คุณรู้ดีคุณก็ปล่อยให้แต่คุณกลัวว่าจะไม่มีคนทำงานให้นะครับคุณก็เลยปล่อยให้เขาทำไปเรื่อยๆครับไม่พูดอะไรไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็ไปทำให้คนเนี่ยไม่ชอบคุณเยอะแยะเลยนะครับในแผนกคุณก็ทำอะไรไม่ได้ละตอนนั้นเพราะฉะนั้นแทรปอันที่สองก็คือว่า keeping existing team too long ครับคือปล่อยให้คนที่แม้ว่าจะเก่งเนี่ยแต่ว่าท็อกซิกแล้วก็ไม่ได้ตามดิเรกชันใหม่ของคุณเนี่ยอยู่นานจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญอย่าลืมจัดการคนที่ไม่ได้อินนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเดินตามคุณเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นเรื่องพวกนี้นะครับอันที่3นะครับnot balancing stability and change ครับอันนี้คนทำผิดเยอะนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เหมือนกันนะมันเป็นบาลานซ์ว่าจะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยไหมนะครับหรือว่ารอปล่อยให้มันนิ่งๆไปสักพักหนึ่งก่อนนะดูจังหวะดูทิศทางลมนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยเหมือนการเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนการซ่อมเรือนะครับในขณะที่คุณอยู่กลางทะเลนะไม่ได้ซ่อมเรือตอนที่คุณอยู่บนบกนะเพราะตอนอยู่บนบกเนี่ยซ่อมเรือเนี่ยคุณก็ซ่อมไปถูกปะแต่ถ้าคุณซ่อมเรือตอนอยู่กลางทะเลเนี่ยคุณต้องนึกภาพก่อนนะฮะว่าคุณเนี่ยจะต้องซ่อมไปด้วยแล้วมีคนนั่งเรืออยู่ด้วยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมไปแล้วเรือมันแตกนี้แตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการซ่อมเรืออยู่กลางทะเลเนี่ยคุณต้องดูจังหวะที่ทางลมให้ดีนะครับว่าตอนนี้เหมาะจะซ่อมเรือหรือเปล่านะครับเพราะว่าซ่อมไม่ดีเนี่ยเรืออาจจะจมได้เลยนะครับเพราะนั้นการซ่อมเรือตอนอยู่กลางทะเลเนี่ยแหละฮะคือสภาพของการที่คุณต้องไปซ่อมทีมตอนที่ยังมีเป้าหมายในการทำธุรกิจอยู่นะครับก็ระมัดระวังให้ดีว่าจะเปลี่ยนอะไรเร็วเกินไปจะทำให้ทีมตกใจเกินไปหรือเปล่าแล้วทำให้โกงคุณมันไม่ achieve นะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือโฟกัสนะครับกับการเปลี่ยนแปลงทีมมากจนเกินไปจนไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจก่อนนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะคิดก่อนเรื่องการเปลี่ยนทีมก็คือว่าคิดว่า strategy ของทีม goal ของทีมเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการจะคิดเรื่องคนนะครับว่าจะเอาใครมาทำงานกับปรับ structure คนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพาเขาเดินไปที่ไหนด้วยนะเพราะว่าถ้าเป้าหมายมันเป็นเป้าหมายเดิมเนี่ยคนเดิมก็อาจจะ work นะครับ แต่ถ้าเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหม่เลยนะครับคนเดิมที่เก่งแบบเดิมก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบนะครับถ้าเกิดคุณยังเรื่องของ strategy เรื่องของอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ชัดนะครับเพราะว่าเรื่องของคนเนี่ยคุณ move ได้ครั้งเดียวนะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่จริงคุณปรับเปลี่ยนแปลงเรื่องคนเรื่องโครงสร้างบ่อยๆเนี่ยคนเขาก็จะงงกับความเป็น leadership ของคุณเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่งเข้ามาเนี่ยถ้ายังไม่ชัวร์เนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่า you cannot build your team in isolation from change in strategic direction นะครับเพราะฉะนั้นเอา direction ให้เคลียร์ก่อนนะครับส่วนเรื่องของคนเนี่ยก็มาปรับตาม direction ที่เปลี่ยนไปละกันถ้า direction ยังไม่เคลียร์เนี่ยอาจจะยังต้องระมัดระวังนิดนึงในการเปลี่ยนอะไรเยอะๆนะครับอีกอันนึงครับก็เป็น pitfall ที่ทำกันพอสมมีทำกันบ้างนะครับก็คือว่าเวลาคุณเขาบอก when you shake the trees นะฮะ good people can fall out too คือเวลาเรา implement อะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณต้องระมัดระวังว่าแน่นอนคนที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาไปต่อคุณเนี่ยเขาก็จะต้องละส่ำแล้วก็อาจจะออกไปใช่ไหมครับแต่คนดีที่เก่งเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่าตัวเขาก็โดนอิมแพคเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณพินพอยต์มาร์คหัวไว้ให้ดีๆครับว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนที่คุณอยากจะเก็บไว้นะครับเป็นคนที่คุณคิดว่าเก่งแล้วก็เค้าเจอดีทุกอย่างได้นะครับให้รีบบริหารจัดการคนเหล่านั้นนะครับไปคุยกับเขานอกรอบหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาคุณทำเชนจ์อะไรที่มันเป็นภาพใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเกิดตกใจแล้วก็ตอนนั้นมีคนบริษัทอื่นคู่แข่งมาชวนไปทำงานเขาอาจจะไปก็ได้นะครับเพราะเขาคิดว่าเรื่องนี้มันจะมีอิมแพคต่อเขาอะไรเงี้ยถ้าที่จริงๆแล้วเขาอาจจะคิดเยอะไปเองเพราะนั้นดูแลคนดีๆนะไปเพจทราบเขาไว้ก่อนจะดีนะครับอันถัดไปเขาบอกว่ามีการทำผิดกันเยอะก็คือว่าชอบทำทีมบิลดิ้งกันก่อนที่จำเป็นนะเขาบอกว่าเวลาแบบทีมที่มันมีโมเรลที่ต่ำอะไรเงี้ยเพราะหลายๆครั้งมันมีคนหลายๆประเภทอยู่ด้วยกันนะครับคนอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แล้วนู่นนี่นั่นใช่ปะเวลาคุณเป็นหัวหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยคุณบอกอยากให้โมเดลดีขึ้นทำทีมบิลดิ้งนะครับซึ่งจริงๆหลายๆครั้งเนี่ยการทำทีมบิลดิ้งมันไม่ใช่ตอบโจทย์ครับทีมบิลดิ้งเนี่ยมันคือการทำให้คนมันบอนดิ้งพร้อมที่จะไปข้างหน้าด้วยกันใช่ป่ะแต่ว่าบางทีแล้วคนที่ท็อกซิกอะครับก็ท็อกซิกอยู่วันอย่างข้ามคุณทำทีมบิลดิ้งไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่แบบตอนแรกยังแอตติจูดดีๆกลายเป็นแอตติจูดไม่ดีไปด้วยไปสนิทกับคนที่ท็อกซิกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วให้ระมัดระวังทีมบิลดิ้งเนี่ยทำกับคนที่คุณจะพาไปด้วยเท่านั้นนะครับทีมบิลดิ้งไม่ได้ทำกับทีมที่อยู่ในสภาพที่คุณไม่ได้มั่นใจว่าคุณจะพาคนกลุ่มนี้ไปด้วยทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทำทีมบิลดิ้งถ้าคุณยังไม่ได้ชัวร์ว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่คุณอยากจะพาไปด้วยนะครับเพราะว่าอันทีมบิลดิ้งมันเป็นปลายทางพอสมควรเนาะอย่างนี้ก่อนแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้ครับไอ้สี่ห้าข้อที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นpitfall เยอะนะครับสำหรับผู้บริหารที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งผู้บริหารที่มีลูกน้องคนลูกน้องเดิมอยู่นะครับที่เขาก็เพราะนั้นจริงผมว่าอย่างแรกที่สำคัญคือ data แหละคุณต้องหาทางดูว่าคนไหนโอเคคนไหนไม่โอเคนะครับแล้วก็เวลาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับแต่ก็อย่าช้าจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีแล้วสภาพทีมที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเรือที่มันมีรูอยู่นะครับคุณพยายามจะซ่อมแหละคุณรู้ว่าลมมันแรงอยู่แต่ถ้าเรือมันกำลังจะจมจริงๆอ่ะมีรูอยู่คุณก็ต้องหาทางฟิกซ์มันให้ได้ละครับระหว่างที่เรือมันอยู่ในพายุเนี่ยแหละก็นั่นคือหน้าที่คุณนะผมว่าภาพนี้เห็นชัดดีนะครับก็นำมาแชร์กันนะครับสำหรับคนหน้ามือใหม่ทั้งหลายนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทัดครึ่ง podcast นะครับ YouTube channel Facebook group นะครับ Facebook page นะไม่มีกลุ่มนะ Facebook page แล้วก็อะไรอันนึงฮะ line OA ของแปมทัดครึ่งครับเครื่องหมาย @แล้วก็ @half นะฮะ EAGSTHALF นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับแปมทัดครึ่งนะครับสวัสดีครับ